Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Веселих свят всім нашим слухачам. Насамперед анонси головних подій останніх годин. Президент України закликає Верховну Раду України продовжити роботу сесії парламенту до 1 лютого. Придбати житло родинам загиблих і постраждалим гірникам за рахунок шахти імені Засядька пропонує прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Сумський районний суд 4 січня визнав екс-мера Сум Володимира Омельченка винним у вимаганні. Мітинг протесту грузинської опозиції відбувся сьогодні. Більшість чехів виступає проти урядових планів розміщення елементів американської ПРОВ Чехії. А тепер ці та інші новини дещо детальніше, насамперед про події в Україні. Депутати Верховної Ради України з 8 по 12 січня працюють в комітетах та фракціях. Сесія парламенту запланована на 15-18 січня. Президент України закликає Верховну Раду продовжити роботу першої сесії парламенту з періоду з 21 до 1 січня до 21 січня до 1 лютого. Про це сказано у повідомленні прес-служби президента. У зв'язку з запланованим завершенням роботи сесії 18 січня президент просить продовжити її роботу до початку другої сесії, бо, на думку президента, народ чекає негайного ухвалення великої кількості законопроєктів. Придбати житло родинам загиблих і постраждалим гірникам за рахунок шахти імені Засядька пропонує прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Я просила керівника комісії нашої тимчасової робочої комісії підготувати такий проєкт розпорядження, де все буде прописане, всі кошториси, все, і ми звернемося з проханням до шахти імені Засядька взяти кредити на всю суму, яку потрібно сплачувати, тому що не тільки гроші потрібно заробляти, потрібно ще і відповідальність нести перед людьми, коли вони працюють в такому ритмі, який, в принципі, на погляд багатьох фахівців, не дозволяється в таких шахтах з такими технічними умовами видобування вугілля.
Сьогодні на нараді щодо ситуації на шахті імені Засядька також повідомили, що майже всі родини загиблих вже отримали компенсації, рідним виплатили зарплату гірника за 5 років. Грошову допомогу не отримали лише 5 сімей, їхні справи розглядаються у судах. Сумський районний суд 4 січня визнав екс-мера Сум Володимира Омельченка винним у вимаганні і присудив його до 3 років позбавлення волі з випробованим терміном 1 рік. Суд визнав доведеним той факт, що Омельченко, будучи помічником голови Сумської облдержадміністрації Володимира Щербаня, вимагав пакет акцій Сумський хлібокомбінат у 2 жителів Сум. Статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Мітинг протесту проти результатів дострокових президентських виборів провели кілька десятків опозиціонерів Грузії під будівлею громадського телебачення. Як повідомив кореспондент Радіо «Свобода», вони заявили про необ'єктивне висвітлення телеканалами ходу виборів. Говорить кандидат у президенти від об'єднаної опозиції Леван Гачишіладзе.
Кожного дня о 14:00 ми будемо збиратися тут, доки нам не нададуть прямий ефір розмовляти з нашими виборцями. У нас є понад 1 мільйон виборців, нам не дають права розмовляти з ними. Ми перебуваємо в ситуації медіатерору.
Ми знаходимося в медіатерорі.
Гачишіладзе, який отримав близько 25% голосів, додав, що у випадку невиконання їхніх вимог опозиціонери і завтра розпочнуть голодування. За попередніми результатами, чинний лідер держави Міхаіл Саакашвілі набирає понад 50% голосів виборців, що дозволяє визнати вибори такими, що відбулися вже після першого туру. Раніше опозиція закликала до відставки голови Центральної виборчої комісії Грузії Левана Трахнішвілі. Згідно з новими опитуваннями серед громадян Чехії, більшість чехів виступає проти урядових планів розміщення елементів американської системи протиракетної оборони в цій країні. Опитування показало, що 70% чехів проти будівництва США радарної станції на теренах Чехії. Мохамед Ель-Барадеї, голова МАГАТЕ, висловив занепокоєння щодо можливості того, що ядерний арсенал Пакистану може потрапити до рук екстремістів. Він заявив про це у вівторок в інтерв'ю арабському виданню «Аль-Гаят». Ель-Бардеї сказав, що він хвилюється, якби ця ядерна зброя не потрапила до рук терористів в Пакистані чи Афганістані. Голова МАГАТЕ також відзначив, що у всьому світі проявилось занепокоєння щодо безпеки приблизно 50 ядерних боєголовок Пакистану з того часу, як президент цієї країни Перевез Мушараф ввів надзвичайний стан у листопаді минулого року. На хвилях Радіо Свобода ви слухали останні новини. Вів читав їх Василь Зілгалов. Дякую за увагу. Веселих свят. І слухайте далі вечірню Свободу.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, шановні слухачі. Я сподіваюся, що ви вже відійшли від Нового року і стрімко наближаєтесь до нових свят. І ми вам пропонуємо тему, яка, в принципі, напевно, звучить легко, але вона досить серйозна і важлива. І один з суддів Конституційного суду сказав, що це не навіть питання національної безпеки. Отже, сьогодні ми в «Вечірній свободі» будемо говорити про кіно. Тему сформулювали так: кіно українською і українське кіно. Що переможе, протекціонізм держави чи умови ринку? У студії працюю я, Юля Жмакіна, і хочу представити сьогоднішніх наших гостей. Це, власне, чиновник від кіно, всім відома Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії. Добрий вечір, пані Ганна.
Добрий вечір.
І Денис Іванов, директор компанії Arthouse Traffic, людина, яка на практиці має виконувати закони України і, власне, приносити нам, шановні слухачі, кіно в наше життя. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, приводом, як всім відомо, для нашої зустрічі стало недавнє рішення Конституційного суду, який розтлумачив норму закону про кінематографію щодо розповсюдження і демонстрування фільмів. Тепер, шановні слухачі, кажуть, з весни приблизно, коли на екрани вийдуть стрічки, які от зараз лише будуть отримувати посвідчення на прокат. Приходячи до кінотеатрів, ми будемо дивитися виключно, як цього вимагає Конституційний суд, кінострічки іноземного виробництва з перекладом державною мовою. Це можуть бути три варіанти: дублювання, озвучення чи субтитрування. Я найперше хочу спитати своїх гостей про наслідки рішення Конституційного суду про обов'язковий переклад українською мовою. Що буде, ну, умовно кажучи, з весни, пані Ганна?
Я очікую повноцінного реалізації рішення Конституційного суду. Очікую, тому що це не нове ні для дистриб'юторів, ні для демонстраторів, ні для прокатників. Ми, власне, із дистриб'юторами домовились про те, що ми все-таки будемо рухатись поступово для реалізації норми закону про кінематографію. І вже 22 січня 2007 року був прийнятий меморандум, який, власне, виробив правила і процедури нашого руху до реалізації норми закону. І за цим меморандумом ми мали до завершення 2007 року добитися 50% квоти на фільми іноземного виробництва, які демонструються в кінотеатрах, українською мовою у варіанті дублювання, озвучення чи субтитрування.
Тобто половина копій мала бути українською?
Так. Ну, виконали ми цю норму на 25%.
Десь... Не ви, а ті, хто постачає.
Ну, безумовно, ті, хто постачає. Ну, і ми, безумовно, як державна служба, яка
мало вимагали, пані Ганна?
Я не можу сказати, що ми мало вимагали, але вся справа в тому, що фактично у меморандумі ми дозволяли практично весь російський доробок демонструвати в кінотеатральному показі російською мовою. І це, безумовно, дало можливість якби не виконати норму домовленості.
Нагадаю, слухачам, це була позиція Ганни Чміль, директор Державної служби кінематографії. Я хотіла би дати послухати думку глави правління акціонерного товариства «Одеська кіностудія», він теж дистриб'ютор, Олександр Ткаченко. Він говорить про наслідки рішення такого Конституційного суду про обов'язковий переклад іноземних фільмів державною мовою. Будь ласка.
З економічної точки зору, на жаль, не всі фільми зараз є економічно вигідним дублювати українською мовою. В Україні не так багато на сьогоднішній момент ці кінотеатрів для того, щоб можна було розповсюджувати фільми великої кількості копій, коли сам процес дублювання, його ціна не буде потім впливати на подальшу долю фільму. По суті, якщо це рішення вступає в дію, це означатиме, що на українських екранах, в кінотеатрах зменшиться кількість пропозицій. Тобто іноземним дистрибуторам буде невигідно деякі фільми запускати в дистрибуцію на Україну, особливо фільми артхаузного характеру, фільми, які виходять невеликою кількістю копій, умовно кажучи, не блокбастери. Тобто різноманіття фільмів, я боюся, що може зменшитись найближчим часом. Якщо, звичайно, індустрія спільно з відповідним органами не знайдуть якогось правильного рішення щодо поступового переходу з часом збільшення кінотеатрів і вибіркового підходу стосовно кількості копій до різних фільмів.
Це був Олександр Ткаченко, теж дистриб'ютор. Якраз пролунала майже назва фірми нашого сьогоднішнього гостя, тобто артхаус, зникне артхаусне кіно, я поясню, це не не блокбастери, це
культурний
культурний акт. От Денис Іванов, представник компанії Arthouse Traffic. Ви погоджуєтесь з Олександром Ткаченком, що саме такими будуть наслідки введення в дію, а воно обов'язкове і безапеляційне, рішення Конституційного суду про обов'язковий переклад іноземних стрічок української мови?
Ну, якщо цю норму закону виконувати просто лобовим шляхом, то безперечно це буде не єдиний наслідок. По-перше, я хотів би сказати, що з цієї проблеми, як проблема дублювання української чи субтитрування української, з неї зробили політичну проблему. 2 роки тому, і ми зараз зустрічаємося з вами в студії і робимо цю проблему політичною, хоча вона є суто економічною, суто технологічною.
І ми ще не встигли, Денисе, зробити це політично, тим більше, що Олександр Ткаченко якраз і говорив, що саме про економічну невигоду для
так,
учасників ринку.
Є декілька підходів. І зараз Конституційний суд, який є дуже поважним органом, до якого можуть не прислухатися великі політики, так, ми бачили це цієї весни, але цим рішенням він прийняв політичне рішення. Так? Тобто це політичне та культурне рішення, а економічної моделі ніхто не прораховував.
Тобто мало кінотеатрів вам, малий, скажімо так, попит, так?
Розумієте, в економічній моделі, особливо для артхаусного кіно, вартість дублювання або озвучення українською мовою, або субтитрування, вона не є прийнятною. Тобто є не дуже великий попит, по-перше, і по-друге, це дуже ризиковий бізнес сам по собі, навіть у тих рамках, які є зараз для нас.
Вам не вигідно, вигідно державі. Вам не здається, що це здоровий протекціонізм?
Якщо ми з вами погоджуємося, що це економічна проблема, давайте дивитися на економічні наслідки. А в нас є декілька дистриб'юторів, які належать до різних вагових категорій. Є 2-3 дистриб'ютори, які є філіалами американських студій, які можуть користатися маркетинговою міцністю цих студій, так і фінансовою міцністю. Це не гарно і не погано. Є дуже багато таких свободних радикалів, які є зараз в українській кіноіндустрії, які випускають по кількості фільмів у 3-4 рази більше, ніж ці американські студії. І оце от рішення, яке було прийнято, воно, по-перше, зробить цього ринку олігархічний ринок. Тому що, якщо вимити 7 чи 8 дистриб'юторських компаній, які зараз поставляють культурний продукт, продукт не мейнстримовий, то український ринок стане просто придатком американської кіноіндустрії. Це будуть економічні наслідки. Тобто, у нас буде 2 чи 3 олігархи на...
Зрозуміло. Це був Денис Іванов, директор компанії Arthouse Traffic. Я зрозумію, маленького гравця на ринку.
Розумієте, Вернадський теж був вченим, який не заробляв шалені
гонорари. Що наші слухачі могли бачити того, що ви постачали?
Вони могли бачити фільм корейського режисера Чханук Пака «Олдбой». Вони могли побачити фільм Хаяо Міядзакі, японського Волта Діснея, «Навсікая з доліни вітрів». Та багато наших спецпроєктів, ретроспективи Інгмара Бергмана, наприклад.
Чула ваші аргументи, пані Чміль, про те, що досить жорстка позиція, що ви не будете входити в положення маленьких гравців на ринку. Ви будете жорстко застосовувати цю норму і вимагати перекладу українською мовою. Це означає, що ви не будете враховувати інтереси компанії Arthouse Traffic і Дениса Іванова.
Я думаю, що ми все-таки будемо знаходити компроміс. Але компроміс не в відмові від дублювання, субтитрування чи озвучення. Ми можемо знаходити компроміс справді в контексті економічному. На сьогоднішній день Державна служба кінематографії внесла пропозицію законодавчому органу про те, що фільми іноземного виробництва, які демонструються в кінотеатрах дубльованими українською мовою, мають не платити податок на додану вартість. І таким чином простимулювати і кінотеатр, і того, хто цей фільм завіз в Україну і здублював. Більше того, коли Денис Іванов говорить сьогодні про так зване артхаусне кіно, то тут теж треба розуміти один момент. Денис Іванов, як і всі інші дистриб'ютори, опікується не тільки культурологічною місією. Коли він привозить його в Україну, то він дивиться, чи вигідно йому його тут показати і отримати прибуток, вибачте, чи не вигідно. І якби Денис Іванов працював насправді не через російського посередника, який купує те ж саме кіно у виробників, і фактично видатки пристосування показу фільму до мовного середовища тої чи іншої країни бере на себе студія виробники і дистриб'ютор-прокатник цієї студії, то тоді б, в принципі, якби питання могло б вирішуватися з одного боку. І з іншого боку, ми призвичаїлися входити в становище тих, хто сьогодні працює на ринку. І всі забуваємо про те, що в державі є закони. Не поїхав би Денис Іванов в Польщу, вибачте, з українським фільмом.
Можна вже напряму звертатися до Дениса.
До Дениса, да. не поїхав би він у Польщу з українським фільмом, якого б гатунку він не був, художнім, артхаусним і таке інше. В Польщі йому б його не дозволили показувати українською мовою. Його б обов'язково заставили адаптувати до мовного середовища цієї країни. Від прийняття закону 98-й рік до введення в дії норми цього закону фактично пройшло 10 років. Вибачте, скільки ще років треба чекати, щоб рахувати інтереси всіх на цьому ринку?
Якщо ми будемо розуміти те, що я можу поїхати во Францію і показувати фільм на будь-якій мові, який я захочу, і я отримую прокатне посвідчення, це є європейський підхід, коли держава розуміє, що є багато різних верст населення, які можуть хотіти або не хотіти дивитись фільм тієї чи іншої мови. Наприклад, я був у Парижі і дивився фільм арабською мовою. І він йшов у кінотеатрі, і ніхто не заперечив, що цей фільм іде арабською мовою без жодних субтитрів для арабського населення, яке живе зараз у Парижі. І я хотів би відповісти на те, що ми не завозимо фільми напряму. Ми 40% нашого продукту, який ми показуємо, ми завозимо саме напряму. Два тижні тому ми зробили кіноконцерт «Антена». «Антена» – фільм Стебана Сапіра, який ми показували з групою «Aesthetic Education».
Вибачте, якою мовою він вироблений?
Він вироблений аргентинською мовою.
Так, чому ви тоді не завезли його аргентинською мовою і не зробили субтитри українською?
Зараз, Ганна Павлівна, ми ж дуже законослухняні громадяни. Якщо ми показуємо формат...
Якою був дубльований?
Він був субтитрований українською мовою. Є дві мовні версії, які ми надаємо важливість кінотеатрам показувати.
Хочу нашим слухачам нагадати, що сьогодні у нас така тема вечірньої свободи. Кіно українською і українське кіно, що переможе протекціонізм держави чи умови ринку. Наші гості Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії, Денис Іванов, директор компанії «Артхаус Трафік». Тепер я звернуся до Дениса Іванова. Ви все-таки практик ринку. Що вам зрозуміло з настроїв там, де компактно проживають російськомовне населення? Як зреагують на все це Схід і Південь України?
Ну, я не знаю, ви що думаєте. Я думаю, революції не буде, я думаю, так? З економічної точки зору, розумієте, ми показували декілька фільмів українською мовою в Одесі, скажімо, в Донецьку, в Дніпропетровську.
Революції не було, не пам'ятаю.
Революції не було, але ці фільми зібрали дуже погано. Якщо дивитись тільки на економічний бік, то я думаю, що ці кінотеатри, які зараз працюють, якщо вони будуть виконувати цю норму закону, вони просто закриються, тому що це дійсно інше мовне середовище. Я часто буваю в Одесі, дивлюся на людей і знаю, що українську мову там можна почути рідше, ніж англійську, наприклад.
Денисе, от зізнайтеся привселюдно. Тачки дивилися якою мовою?
Ні, розумієте?
Ви Гаррі Поттера помітили, якою він мовою?
Розумієте, я не хочу це дійсно робити цього політичне якесь питання, тому що я задоволенням дивлюся всі фільми, які дублюють і американські студії, і дивлюся їх українською мовою. Зараз мова не про них. Зараз мова, якщо ми говоримо про ринок, то давайте подивимося та перейдемо до теми українського кіно.
Чудово,
кіно,
давайте.
Так, якщо подивитись, хто випускав 6 чи 7 українських фільмів на українські екрани, які компанії це робили, то ми побачимо, що серед цих компаній, які це робили, це компанії, які не залишаться на ринку після того. І дійсно кіно Дії Шкіри Муратової або Єви Нейман, воно теж підпадає під цей закон і теж не може бути показано в кіноіндустрії. Скажімо, 6 фільмів, які були випущені на український екран, 5 були російською мовою.
Українських, мається на увазі, українського виробництва.
Так, українського виробництва. Єдиний фільм, який був українською мовою, випускали ми.
Скільки коштує дублювати, субтитрувати чи озвучити фільм українського виробництва, зроблений російською мовою? Ціна питання яка?
Ціна питання від 12 до 45 тисяч доларів – це дублювання. Озвучення – це від 4, мабуть, теж до 10. І субтитрування – це 1 тисяча доларів чи трошки більше на одну копію плюс вартість кінокопії, яка теж коливається близько 1 тисячі доларів.
Пані Чміль, то це ще буде і удар по виробництву українського кіно російською мовою?
Я не вважаю так, що це буде великим ударом по виробництву українського фільму.
Ну, що ви з Кірою Муратовою будете робити?
Кіра Муратова – це єдиний фактично режисер, який виробляє фільми російською мовою, але вони в обов'язковому порядку дублюються українською мовою. І два в одному є дублювані українською мовою. Інша справа, що насправді до введення в дію норми закону цей фільм демонструвався і одною мовою, і іншою мовою. Сьогодні Кіра Муратова теж знімає фільм за участі держави. І цей фільм буде теж обов'язково дубльований українською мовою. Більше того, в Україні він буде показуватись...
Усі фільмокопії будуть
тільки українською мовою. Що стосується справді ситуації українського кіно на сьогоднішньому українському ринку, то ситуація плачевна.
Шановні слухачі, це говорить голова служби, Державної служби кінематографії.
Справді, тому що коли бюджет минулого року був 50 мільйонів гривень на всі потреби кіновиробництва з боку держави, то на ці кошти ми можемо в кращому випадку відзняти десь 5-7 повнометражних художніх фільмів і десь 30-40 короткометражних фільмів. І цього дуже мало, тому що тільки в кінотеатральний показ в минулому році було завезено 312 назв фільмів іноземного виробництва. Ми мали десь 12-14 фільмів власного виробництва у минулому році на екранах. Тому, безумовно, я сьогодні воліла більше говорити про те, щоб як зробити ситуацію в Україні такою, за якої б держава стимулювала власне виробництво і присутність власного фільму в українському кінотеатрі і в інформаційному просторі. На сьогодні бюджет передбачає 150 мільйонів гривень на потреби кіновиробництва. Збільшується в 3 рази програма створення і розповсюдження фільмів за державної участі. І от зараз, власне, Денис Іванов став ініціатором формування повнометражного мультиплікаційного проєкту. Маю велику надію, що ми будемо мати в кінці цього року повноцінний повнометражний мультиплікаційний фільм, в тому числі за участі держави.
Голова експертної комісії. Це повне фінансування державне?
Десь 2/3. А в принципі, за умовами державної підтримки, таке кіно держава може підтримувати 100%.
Що це буде за мультфільм?
Це буде мультфільм, сценарій до якого написав Сашко Лірник, це відомий український казкар, сучасний, і це буде різдвяна казка. На щастя, тут є дуже сильна анімаційна школа.
Блискуча школа.
Це тут є блискуча школа.
Що ви думаєте про протекціонізм держави в сенсі замовлень про українського продукту? Ну, найбільше, що ми можемо зараз порівняти, що зрозуміють наші слухачі, це щось на кшталт російської 9-ї роти, 12 фільмів, які пропагують.
Якщо ми говоримо про українськість, то треба розуміти, що це таке, так? Не боятися там. Якщо ви мене запитаєте, як людину, яка має відношення до культури, то я скажу, що в Україні неможливо зняти 9-ту роту. Це буде виглядати жахливо. В Україні треба робити кіно, яке буде тут і зараз, і не буде коштувати великих.
І ми продовжуємо розмову у вечірній свободі. Нагадаю, ми говоримо про кіно українське, українське кіно, що переможе протекціонізм держави чи умови ринку. Наші гості Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії, Денис Іванов, директор компанії Arthouse Traffic. Я хотіла б продовжити все-таки розмову про протекціонізм в держави в сенсі замовлень. Денисе, ну от розвиньте свою думку. Ви вважаєте, що мій аналогія для наших слухачів, як це робиться російською державою, пропагування себе через такі блокбастери, як «Дев'ята рота» чи «12», Микита Михайлова, це невдалий приклад.
Це невдалий приклад, тому що Росія є імперією. І всі імперії, вони дуже, дуже схильні до експансії. Україна, на щастя або на жаль, я не знаю, держава, яка в історії своєї не мала такого потягу до цієї експансії, в тому числі і культурної. Коли ви маєте на увазі пропагування, ви забуваєте про те, що це перш за все це ентертеймент, кіно має бути інтересним. І ці атракціони в кіно – це не тільки високобюджетні блокбастери. Атракціон в кіно – це і людські стосунки, які є, це і впізнавання тієї дійсності, яку ми бачимо всі за вікном. Зараз, наприклад, дуже маленька румунська кінематографія, там не було такого значного впливу цієї кінематографії на інші, але зараз це просто бум. Вийшло вже 4 чи 5 румунських фільмів, і румунська кінематографія – це маленька кінематографія, яка опікується людиною та людськими стосунками. Ми дуже хочемо це показати просто як прецедент того, як може це розвиватися, окрім прикладів американського кіно чи російського.
Пані Чмілі, що буде замовляти держава в сенсі власного виробництва? Чого буде хотіти держава? Що вже заплановано?
Я хотіла продовжити тему, яку розпочав Денис Іванов, стосовно державного протекціонізму по відношенню до національного фільму. Кожна країна має споживати власний продукт. Ми запропонували змінити параметри державної кінематографічної політики з політики прямого бюджетного фінансування на політику протекціонізму по відношенню до національного фільму. Запропонували законодавцю звільнити національний фільм від оподаткування на податок на додану вартість. І взагалі на певний проміжок часу, на 5 років, звільнити національний фільм від будь-якого оподаткування. Більше того, той, хто буде вкладати кошти в кіно, зараховувати йому цю суму до видатків і теж не обкладати податком. Простимулювати показ національного фільму в кінотеатрі через звільнення на першому етапі від податку на додану вартість, а надалі взагалі не оподатковувати його всіми іншими податками. Денис абсолютно слушно зауважує, що сьогодні Україна і Росія – це різні справді країни. І ментально, і світоглядно, і художньо, і таке інше. На що ми зробили орієнтацію? Ми зорієнтувались на людські історії. Ну, зокрема, якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день у запуску на різних етапах знаходиться 10 повнометражних художніх фільмів дебютантів. Дебютантами виступили переможці міжнародних кінофестивалів. Якби зміна обличчя українського кіно з одного боку. З іншого боку, там є режисери старшого покоління. Вирізняється ця програма справді людськими історіями. Починаючи від історії той, що пройшов крізь вогонь, історії Івана Доценка, який був у роки війни героєм Радянського Союзу, льотчиком, і який потрапив у ГУЛАГ, втік і завершив своє життя в індіанському племені в Канаді, вождем племені, це історія документальна, і закінчуючи історії людей, які потрапляють у Чорнобильську зону Тараса Томенка, коли туди потрапляє жінка, яка виїхала звідти, вона хвора, і вона приїхала туди помирати у себе на обійсті, і туди потрапляє людина, яка втікає із в'язниці. І, власне, оце людське зцілення.
Було знято кіно і про Голодомор, було знято кіно і про українську повстанську армію. Тобто, тут питання, чи доходить це до глядача. Тобто, я, наскільки я зрозуміла вашу відповідь, що держава спробує супроводжувати українське кіно від виробництва до ось цієї,
да,
власне.
Буквально до глядача.
Ну, і наостанок, можна сказати, що видужує загальна ситуація з кіно українським?
Я вважаю, як спеціаліст, що шлях, який запропонував Конституційний суд, він є передчасним. І він оцих людей, які будуть це кіно знімати та прокатувати, він направлений проти них. Це рішення направлено проти цих людей. Тобто це дуже негативна тенденція. Позитивна тенденція – це те, що держава справді за останній рік зробила дуже багато і, маю надію, що зробить для саме для українського виробництва.
Я сьогодні можу сказати, що в українському кіно відбуваються позитивні зміни, пов'язані насамперед з розбудовою кіномережі. Ми маємо вже 257 сучасних кінозалів. Ми сьогодні спільними зусиллями добиваємося того, щоб розбудувати кіномережу в районних центрах і в сільській місцевості. І бізнес тут теж допомагає. Така компанія, як TimeLine, закупила 20 потужних відеопроекторів і в січні місяця починає по всій Україні демонструвати українське кіно. Ми відтиражували і українську мультиплікацію, і українське молоде кіно. І з цими фільмами працює уже бізнес. Більше того, ми зробили цілу програму, пов'язану із внесенням кінотеатральний показ української кінокласики. Після того, як ми перезвучимо її в системі Dolby, після того, як ми адаптуємо колір до сучасних вимог. Я розумію, що сьогодні в Україні повноцінно не обробляється плівка, не може бути здійснений повноцінний тираж фільмокопії. Немає повноцінного переведення плівки на інші носії і навпаки, з цифри на плівку. Отже, держава бере на себе ці зобов'язання, і ми зараз проводимо тендер, і я маю велику надію, кошти ми вже маємо, я маю велику надію, що ми в першому кварталі завершимо весь цей технологічний цикл для того, щоб полегшити участь українського дистриб'ютора, який працює на українському ринку з іноземних продуктів.
Дениса, вас заспокоїла, пані Ганна?
Ганна Павлівна мене завжди заспокоює.
Про компенсацію витрат на переклад українською. Ми обов'язково повернемось до цієї теми, оскільки будуть вже певні результати, якщо, як стверджує Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії, буде суворо дотримуватись закону, припису Конституційного суду про обов'язковий переклад іноземних фільмів українською мовою. Ми вже будемо мати реакцію, власне, самого ринку. Це дуже цікаво. Як зреагують, власне, схід, південь, центр, захід України. І тоді у нас буде ще раз нагода зустрітися саме з цієї теми. Я вам дуже дякую. Нагадаю шановним слухачам, що це була тема кіно українське, українське кіно, що переможе протекціонізм держави чи умови ринку. Наші гості Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії, Денис Іванов, директор компанії Артхаус Трафік. Передачу провела я, Юлія Жмакіна. Гарних вам свят. Ходіть у кіно, тому що свята дуже-дуже цьому сприяють. До зустрічі.